Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 19. listopadu 2019 a my zahájíme už za několik málo okamžiků naše další putování po různých internetových serverech. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na serveru Argumenty a fakta. Článkem ze 16. listopadu, jehož titulek zní: To snad ne. Moskva. Největší česká organizace Člověk v tísni připravovala v Rusku státní převrat. Verbovala a školila mladé lidi k podvratné činnosti. To vše pod zástěrkou údajné charity. Miliardy do ní proudí z USA. Moskva zveřejnila podrobnosti ohledně zákazu české struktury Člověk v tísni. Jde o obrovský skandál mezinárodního dosahu, protože tato česká organizace, mimo jiné podporovaná i českou vládou, vyvíjela podle Moskvy podvratnou činnost nejen v Rusku, ale i na Ukrajině v době Majdanu a působí i v jiných zemích bývalého Sovětského svazu. Jen ze státního rozpočtu České republiky dostala organizace Člověk v tísni v roce 2018 neuvěřitelných 164 milionů korun. Česká republika tak přímo podporuje podle Ruska extremistickou organizaci vyvíjející podvratnou činnost na území cizího státu. Rusko zvažuje, že si pozve českého velvyslance a bude požadovat vysvětlení. Údajná charita může být podle ruských představitelů zástěrkou pro zpravodajskou činnost. Skandál vážně poškozuje již tak pošramocené česko-ruské vztahy. Aktivita Člověka v tísni může být interpretována jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. České ministerstvo zahraničí jakoby vůbec nepochopilo situaci. Ministr zahraničí Petříček, ČSSD, nyní v Etiopii, ohledně čmeláků, vrtů a tance u tyče, vyjádřil znepokojení. V Etiopii ministr zastupuje také tak trochu Člověka v tísni. Kvůli zařazení české humanitární organizace Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací nechal předvolat ruského velvyslance, ale zase poslal náměstka, jelikož je v té Etiopii. Podtitulek: Humanita jako zástěrka pro podvratnou činnost. Tváří se jako charita, možná se věnují nějaké charitě, ale je to jen zástěrka. Hlavní náplň organizace Člověk v tísni je verbování lidí a jejich školení, jak organizovat a jak se chovat během protestních shromáždění, uvedl člen komise státní dumy Adalby Šchagočev. Na seznamu zakázaných organizací v Ruské federaci je 19 organizací, jejichž název často obsahuje termín demokracie. Jako první byla v roce 2014 na tento seznam zařazena americká The National Endowment for Democracy, která před pár dny zorganizovala státní převrat v Bolívii. Je považována za operativní operativní křídlo americké tajné služby CIA s neomezenými prostředky a rozpočtem. Podtitulek Člověk v tísni jako základna agentů. Organizace Člověk v tísni je virtuální základna pro školení agentů, kteří se pak stanou předáky a koordinátory protestních nálad, říká Chagošev. Náhončí Člověka v tísni prý obcházeli obyvatele a žádali po nich vyplnění speciálních dotazníků, které umožní odhalit sociální nálady, tedy potenciál podvratné činnosti. Mnohé neziskovky bývají vyslány do cizí země, kde pod humanitární přikrývkou provádí politické a zpravodajské úkoly. V mnoha případech poskytuje kanceláře a objekty jako úkryty pro rozvědku. Humanitární krytí je používáno pro politickou a dokonce zpravodajskou činnost. Organizace Člověk v tísni byla zařazena na seznam v Rusku nežádoucích neziskových organizací začátkem týdne, tedy minulého týdne. Poslední kapkou bylo školení podvratných revolucionářů v Arménii. Aktivní byla také v Gruzii a na Ukrajině v době Majdanu v roce 2014. Nyní působí na Donbasu. Podtitulek Revoluce za cizí peníze. O své zemi mají rozhodovat občané, nikoli cizinci placené neziskové vlivové organizace, uvedl na svém twitterovém účtu poslanec Jaroslav Foldyna. Organizace Člověk v tísni má rozpočet závratné 2 miliardy ročně. Peníze dostávají od americké agentury pro mezinárodní rozvoj a od fondů napojených na miliardáře Soroše, který je považován za iniciátora barevných revolucí po celém světě. Od Sorošových fondů čerpá své zdroje řada dalších českých neziskovek s mezinárodním přesahem, například Evropské hodnoty, které vede pornoherec Jakub Janda. A ještě jedno téma ze serveru Argumenty a fakta, také nic přívětivého nebo příznivého pro nás, spíš další česká ostuda, která se vztahuje zejména k Rusku, ale nejen. Údajný hacker Nikulin chce po České republice milionové odškodné za nezákonné vydání do USA. Mučení agenty FBI chtějí z něj vymlátit přiznání, že například ruské vlády ovlivnil volby v USA. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán při vydání do USA porušil Nikulinova práva, rozhodl ústavní soud. Agenti FBI Nikulina údajně ještě v Praze mučili a pokoušeli se z něj dostat přiznání, že pracuje pro ruskou vládu a že ukradl e-maily Hillary Clintonové, které vedly k jejímu vyšetřování před americkým kongresem a přispěly k debaklu ve volbách. Jevgenij Nikulin všechna obvinění z hackerství popírá a trvá na tom, že se živí jako obchodník s luxusními auty. Tvrdí, že mu agenti FBI nabízeli byt a americké občanství. Nyní je Nikulin ve vězení Santa Rita v Kalifornii, kde ho drží na samotce. Po české vládě teď chce skrze svého českého advokáta odškodnění 1,5 milionu korun, což je ovšem banalita ve srovnání s tím, o jak obludný případ jde. A Jevgenijovi Nikulinovi je pouhých 31 let, takže to je skutečně tvrdé. E-maily Hillary Clintonové byly zveřejněny během prezidentské kampaně na WikiLeaks. Ukazovaly propojení demokratické strany na média, uplácení novinářů, podvodné financování a napojení na podezřelé fondy a mnoho dalších hrůz. Jejich krádež bývá dávána do souvislosti s vraždou volebního asistenta Hillary Clintonové jménem Seč Rič. Ministr Robert Pelikán krátce po vydání Nikulina do USA odešel v roce 2018 z politiky. Nyní pracuje pro nadnárodní advokátní kancelář Wolf Thies. Soud s Nikulinem je načasován v USA tak, aby mohl ovlivnit prezidentské volby, které budou příští rok. Nikulinovo případné přiznání, v uvozovkách přiznání, může velmi uškodit současnému prezidentovi Trumpovi, který bude obhajovat svůj post a je považován za velkého favorita. Ze strany USA byl proto na vydání Nikulina vyvíjen na Českou republiku obrovský nátlak. Nebyl žádný důvod vydávat ho do USA, když je ruským občanem a jde o porušení mezinárodního práva. Nikulin byl zatčen v Praze v roce 2016 na základě amerického zatykače při obědě se svou přítelkyní. Nikulin se vůbec nepokoušel skrývat, naopak, pravidelně umísťoval na sociální sítě své fotografie a popisem, kde právě je, s popisem tady má být, kde právě je, takže jeho dopadení bylo velmi snadné. O vydání Nikulina do Ruska usilovala ruská strana a podpořil ho také prezident Miloš Zeman. Podtitulek: Nikulin je klíč k odstranění Trumpa. O mimořádném významu Nikulina pro americký Deep State svědčí i fakt, že byl z Prahy přepraven do USA v březnu 2018 v noci tajně a poslali speciálně pro něj letadlo Gulfstream, určené pro transport teroristů. Deep State tak získal obrovskou zbraň. Dosud není jediný důkaz absurdního tvrzení, které odpůrci Trumpa omílají stále dokola, že volby v USA ovlivnilo Rusko. Pokud se podaří Nikulina zlomit, situace se dramaticky změní. Nikulin tak stojí před touto volbou. Buď řekne, co chtějí slyšet a dostane azyl, peníze a dům, nebo bude trvat na svém a zavřou ho klidně na zbytek života. Soudní proces by měl začít v lednu, prezidentská volební kampaň už začala, volby budou na podzim. Na špatný psychický stav Nikulina v americkém vězení upozorňoval i jeho dnes již bývalý advokát Arkádij Buch, který uvedl, že mučením je již samo umístění na samotce. Panuje podezření, že je Nikulin mučen metodou waterboarding, což je něco jako topení na suchu. Nikulinovi hrozí trest 30 let za to, že údajně ukradl data ze sociálních sítí LinkedIn, Formspring a z webového úložiště Dropbox. Žádné důkazy pro toto tvrzení však nebyly zveřejněny. Soudce již rozhodl o tom, že Nikulina nebude zastupovat ruský, ale americký obhájce. Vše je nastaveno tak, aby Nikulin řekl: přiznávám, že jsem hacker, pracuji pro ruskou vládu a ovlivnil jsem volby v USA ve prospěch Donalda Trumpa, který ovšem věděl. Tak to byl další příklad či případ toho, kdy a jak jsme Rusku podrazili nohy. No a dnes mě uzemnila tato zpráva. Je z Parlamentních listů. Ukrajina je nucena čelit ruské agresi, řekl v Kyjevě Babiš. Došlo i na Krym. Za nový začátek česko-ukrajinských vztahů označil dnes český premiér Andrej Babiš svou návštěvu v Kyjevě, kde ho provází početná delegace českých podnikatelů. Při zahájení česko-ukrajinského podnikatelského fóra a následně pojednání s ukrajinským premiérem Oleksiem Hončarukem znovu podpořil územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a reformní kurz nového vedení země, napsala ČTK. Hončaruk český přístup ocenil a rozhovor s Babišem označil za jedno z nejproduktivnějších setkání za poslední měsíce. Ukrajina je nucena čelit problémům, jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné, řekl Babiš na úřadu ukrajinské vlády. Přijel jsem sem s jasným vzkazem podpory ukrajinskému lidu. Nevidíme jiné řešení konfliktu na východě Ukrajiny, než obnovu ukrajinské svrchovanosti mírovou cestou, řekl. Nelegální anexi Krymu Česká republika neuznává a odsuzuje, dodal. Takže opět jasná podpora česko-ruských vztahů, řekla bych. Jinak je to v příkrém rozporu s tím, jak před dvěma dny měl kravatu v barvách ruské nebo také slovenské trikolory. Až později si ji převlékl za trikoloru českou. Podle mého názoru toto nejsou náhody nebo přešlapy nebo chyby. To by měl být, myslím si, jasný vzkaz. No a po tomto vzkazu přijde v Kyjevě zase toto. Čili pan Babiš, tak jak jsme u něj zvyklí, tak lavíruje a sedí minimálně na dvou židlích. Alespoň mi to tak připadá. Jinak je tristní, že jak se zdá, tak v naší zemi není ani jediný politik, snad s výjimkou pana prezidenta Miloše Zemana, ale i ten se vyjadřuje většinou velice opatrně, který by si uvědomoval význam Ruska nejen pro dění u nás, ale i celosvětově, takže nemáme zde politiky, jací jsou například na Slovensku, kteří se k Rusku hlásí a kteří uvádějí na pravou míru různá fakta, respektive dezinformace a lži druhé strany. Dál už ten článek číst nebudu, oba dva představitelé, jak prezident Ukrajiny, tak náš premiér se vzájemně plácali po zádech a vyměňovali si vřelá slova o spolupráci a o tom, jak jsou na jedné lodi. Není to pěkné čtení v žádném případě. Nicméně z dnešního vydání časopisu Argument.cz se dozvídáme, že summit Normandské čtyřky bude 9. prosince v Paříži. Všechny čtyři země potvrdily účast na summitu o Ukrajině v Paříži. Očekávají se konkrétní výstupy, což prověří možnosti nového ukrajinského prezidenta. Summit Normandské čtyřky se bude konat 9. prosince v Paříži, oznámila v pátek administrativa prezidenta Emmanuela Macrona. Summit Francie, Německa, Ukrajiny a Ruska se sejde, aby našel nové pořadí kroků pro naplnění minských dohod, které mají vést k ukončení konfliktu na Ukrajině. Úřad německé kancléřky Angely Merkelové konání summitu potvrdil hned po Paříži. Pak souhlasil i Kyjev. Rusko s potvrzením summitu otálelo, neboť trvá na splnění předběžných podmínek ještě před summitem. Schůzku nakonec mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil v pondělí. Rusko určilo jako podmínku konání summitu podpis Steinmeierova vzorce a odchod vojsk z oblasti Zolotoje a Petrovskoje na Donbasu. Obě podmínky jsou nyní splněny. Ruská FSB během víkendu oznámila, že ukrajinské straně předá tři ukrajinské lodě, které byly zabaveny před rokem. Podle odborníků bude problémem otázka autonomie Donbasu a její ústavní zakotvení. Rusko přitom podle tvrzení politologa Alexandra Guščina nebude v rámci summitu spokojené s pouhými symbolickými kroky. Očekává se, se, že Rusko i jeho západní partneři budou chtít před začátkem summitu znát konkrétní rámce dohody. Volodymyr Zelenský je nyní v situaci, kdy summit potřebuje, aby legitimizoval svoji zahraničně politickou i domácí pozici. Na druhé straně však pro něj bude obtížné nabídnout něco konkrétního, aniž by vyvolal v nacionalisticky naladěné části ukrajinské elity v uvozovkách řeči o kapitulaci. A teď jedna zprávička, nebo bude jich víc, z Nové republiky. Senátor Puškov se vysmál výskytu amerických vlajek nad pozicemi OSU. Velitelé dvou brigád OSU, ozbrojených sil Ukrajiny, vyvěsili vlajku Spojených států nad svými pozicemi v oblasti obcí Krymské a Mironovský. Senátor Rady federace Ruské federace Alexej Puškov nazval gesto ukrajinských vojáků patolízalstvím. Politik poznamenal, že kyjevští vojáci takovým chováním změní Ukrajinu na americkou kolonii. Rozkaz umístit na pozice americkou státní symboliku byl dán veliteli 14. a 59. brigády plukovníkem Sergejem Vojčenkem a plukovníkem Gennadijem Šapovalovem. Novinář New York Times Hoffman Vein přicestoval do Luhanské lidové republiky, aby pracoval v jednotkách ukrajinské operační taktické skupiny Sever. Velitelé OSU očekávají, že novinář vysoce ocení tento čin a že americké úřady zjistí, jak moc jsou očekávány na v uvozovkách nezáležné, čili nezávislé, Ukrajině. Dříve bylo oznámeno, že v ozbrojených silách Ukrajiny byla zjištěna ztráta amerických zbraní za 800 tisíc hřiven. Schodek byl odhalen ve 46. letecké útočné brigádě. Z další zprávy se dozvídáme, že Rusové otevřeli 700-kilometrovou dálnici z Moskvy do Petrohradu, postavili ji z ničeho v pustině. Tento kratičký článek je věnován především těm našim čtenářům, kteří, aniž by Rusko navštívili, stále píší o jeho chudobě a zaostalosti. Nuže, milí trolové a elfíci, tady jsou pro vás písmenka. I velké dopravní stavby obvykle vznikají v blízkosti existujících uzlů, už kvůli snazší obslužnosti stavby. Rusové na to šli jinak, novou obří dálnici postavili doslova v bažinách. Nová vysokorychlostní dálnice M11 mezi Moskvou a Petrohradem byla oficiálně zprovozněna. Formální přestřižení pásky sice proběhlo už před několika týdny, až nyní ale nabylo platnosti rozhodnutí úřadů o povolení provozu po tomto spoji, který by se měl auty zaplnit postupně do konce listopadu. Kompletní budování důležité tepny stálo 550 miliard rublů, což je cirka 198,7 miliard korun. Na ruské poměry velmi drahý projekt zabral 7 let, především kvůli boji s přírodou. Dálnice vznikla od základů mezi bažinami a hlubokými lesy ruského venkova. Není náhradou ani doplněním žádného blízkého spoje. Úsek dlouhý 684 kilometrů umožňuje úlevu dosavadní jinudy vedoucí spojnici M10. Dojezd z Petrohradu do Moskvy se zkrátí na průměrných 5,5 hodiny, protože místy motoristé mohou využít až 8 pruhů s bezpečným křížením na všech sjezdech, respektive výjezdech. Použité prvky bezpečnosti a vysoká propustnost umožňují velkolepé dílo zařadit do nejvyšší kategorie A1. Zvláštní pozornost jsme věnovali environmentálním aspektům výstavby, uvedl při prezentaci nové dálnice náměstek ministra dopravy. Měl na mysli 63 místních úprav povrchu, 66 nových hydrobotanických stanovišť, zvířecí stezky a ohled na migrační trasy živočichů. Stavbaři museli odhánět volně žijící zvířata jako losy a srnky, prý našli i stopy medvěda. Začátky opakovaně zbrzdily archeologické objevy. Návazné procesy dokonce úplně zastavilo mapování sídliště z období mezi 16. a 19. stoletím. Kromě dávných artefaktů archeologové narazili na ostatky vojáků z druhé světové války. Některým padlým bylo dodatečně uděleno vyznamenání. Rodiny se dočkaly nových informací a všem bude vztyčen pamětní pomník za obranu vlasti. Boje o světovou moc na místě zanechaly tisíce kusů nevybuchlé munice, ohrožující spojení metropole s Petrohradem. Zpoplatněná dálnice vede pustinou, proto bylo potřebné logisticky obstarat dodávky stavebních materiálů. I bez dostatečně dimenzovaných přístupových cest kamiony navezly na stavbu přes 13 milionů metrů krychlových písku, 1,8 milionů tun betonu a místy bylo nutné dosypat 4 až 6 metrů odtěžené nestabilní půdy. Zásoby putovaly převážně po zemi, po dočasně zhotovených obslužných silnicích. Výzvou pro projektanty se stala železniční trať vedoucí napříč trasy M11. Dopravní konflikt vyřešil tunel stavěný bez zásadního omezení vlakové dopravy. Na nové dálnici prozatím bude možno jezdit rychlostí maximálně 110 km za hodinu. Připravena je ale na rychlost ještě o 20 km za hodinu vyšší a úřady nejspíše později povolí i tu. Je opravdu radost pohledět na to, jak se ještě před několika lety, zhruba 20, tehdy zbídačené a vykradené Rusko staví na nohy. No ale my, jak je naším zvykem, se budeme kamarádit se Spojenými státy americkými, které se právě hroutí. Ale když uvážíme, jak to Rusko ohlodali na kost a jak rychle se teď zase rozvíjí, tak je to doopravdy nevídané, respektive už jednou jsme to viděli, tedy ne my, ale naši předkové, když se ze zaostalého feudálního státu zbídačeného občanskou válkou stala během několika let světová velmoc. Další článek hovoří o tomto. Sohu. Možnosti ruského systému S-500 se pro Pentagon staly otřesem. Čína se netají tím, že podniká pokusy vybudovat vlastní výrobu efektivních nejnovějších systémů PVO/PRO na základně ruských projektů, asi tady má být na základě ruských projektů v této oblasti. Jde především o práci na zkoumání dříve v Ruské federaci získaných protiraketových systémů S-400. Vojenské oddělení čínského listu Sohu píše o tom, že před nějakým časem si americké letectvo mohlo dovolit objevit se de facto kdekoliv na světě. Načež, poznamenává autor, se v Rusku začaly objevovat stále efektivnější systémy, z nichž některé v konečném výsledku předčily americké analogy. V článku se zdůrazňuje, že v řadě ukazatelů ruský protiraketový komplex S-400 předčí poslední verzi amerického Patriota PAC-3. Hlavní přednost je ve vzdálenosti a množství určovaných cílů. Dodatková přednost S-400 nad Patriotem je v jeho ceně. Stejný list se zaobírá otázkou o tom, jak je silný ruský komplex S-500 Prometheus SOHO. S-500 Prometheus znamená rozvinutí ruských systémů PVO PRO. Jsou to absolutně nové systémy patřící k páté generaci protiraketových komplexů. Dříve na to spochybňovalo efektivnost S-500, když poznamenávalo, že Rusové nemuseli vzít v úvahu ještě sovětské nedodělky v realizaci technologií. Ale když na pozadí zahájených zkoušek S-500 Pentagon dostal přesné údaje o charakteristikách tohoto systému, byly pro něj možnosti komplexu obrovským otřesem. Jak předpokládají autoři materiálu, Pentagon byl otřesený taktickými a technologickými charakteristikami nejnovějšího ruského komplexu, protože tyto charakteristiky nechávají daleko vzadu všechny ty v uvozovkách analogy, které mají USA. Dále jsou uvedeny údaje o některých parametrech komplexu. U S-500 je vysoký stupeň kompatibility s raketami jiných raketových systémů. Bojový akční rádius činí 550 kilometrů. SOHU. Jsou informace o tom, že S-500 bude efektivním prostředkem protiraketové obrany, umožňujícím provádět zachycení i mezikontinentálních balistických raket v prostoru mimo atmosféru. Připomeňme si, že dříve Rusko navrhlo uvažovat o společné výrobě těchto systémů Turecku. A v těchto dnech turecký prezident Erdogan odmítl americký v uvozovkách návrh vzdát se kontraktu na S-400 s Ruskem a v uvozovkách nahradit tuto smlouvu americkou na dodávky systémů Patriot. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A na Nové republice ještě nekončíme, přečteme si článek, který byl publikován 17. listopadu, který napsala Ljuba Stěpušová, je to zpravdy.ru a článek má titulek Co Rusové najdou v arménsko-amerických biologických laboratořích? Arménie oznámila, že umožní Rusku inspekce v biologických laboratořích vytvořených USA v roce 2008. Jerevan ujišťuje, že nepracuje pro Pentagon, ale je to tak? Je známo, že v roce 2008 bylo v Arménii za účasti Pentagonu vytvořeno 9 biologických laboratoří. Pracují v rámci amerického obranného biologického programu společné účasti. Nejen v Arménii, ale také po celém světě, zejména v postsovětském prostoru, na Ukrajině, v Gruzii, Kazachstánu a Uzbekistánu. Ten biologický program společné účasti je SVER, to je zřejmě v azbuce tady. C-B-E-P. Tak nevím, jestli to mám číst jako azbuku nebo jako latinku, ale to je jedno. Volba těchto zemí Američany vede ke dvěma myšlenkám. O tom, že volba není náhodná a je namířena proti Rusku a o tom, do jaké míry jsou Arménie a Kazachstán spojenci v EAEU a ODKB, když se ocitli v jedné řadě s Ukrajinou a Gruzií. Podtitulek Rusko přijde do biologických laboratoří Arménie. Po návštěvě v Arménii ve dnech 11. až 12. listopadu ministr zahraničí Ruské federace Lavrov oznámil, že se chystá podepsání memoranda, které by ruským odborníkům umožnilo navštěvovat USA financované biologické laboratoře v Arménii. Memorandum je v současné době v procesu schvalování příslušnými rezorty obou zemí a bude podepsáno v nejbližší době, uvedl Sergej Lavrov na společné tiskové konferenci s ministrem zahraničí Arménie Zograbem Mnacakaněm. Ne. Mnacakaňanem. cituje TAS. Lavrov připomněl existenci úmluvy zakazující vývoj biologických zbraní a uvedl, že USA proti této úmluvě důrazně protestují a pokoušejí se tyto laboratoře na dvoustranném základě po celém světě vytvářet. Odpověď arménské strany byla vyhýbavá. Mnatsakanyan řekl, že je příliš brzy mluvit o procesu vyplývajícím z memoranda, ale dokument nám umožní posílit potenciál Arménie v oblasti biologické bezpečnosti spoluprací s Ruskem, cituje MediaMax. Dříve mluvčí ministerstva zahraničí Arménie Anna Nagdalianová řekla isor.am, že laboratoře vlastní Arménie a jsou civilní. V případě Arménie se nehovoří o vojenské přítomnosti, řekla Nagdalianová. V rozhovoru pro noviny Komersant premiér Nikola Pašinjan uvedl, že na jeho pokyn byl ruským specialistům poskytnut přístup do biologických laboratoří. Ano, byl, avšak mikrobiologové ze Saratova, kteří navštívili jedno z těchto zařízení na konci roku 2017, nebyli puštěni do boxů, kde jsou uloženy viry a chemické reaktory. Všimněme si, že v roce 2018 se v tisku objevila odhalení bývalého ministra státní bezpečnosti Gruzie Igora Georgadzeho o činnosti centra Richarda Lugara, v závorce Centrum pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví Gruzie, v gruzínské vesnici Alexejevka, jež provádělo výzkum údajně za účelem boje proti epidemii hepatitidy typu C, která postihla tuto oblast. Americká antivirotika, kterými byli v uvozovkách léčeni pacienti, způsobila desítky úmrtí. V 21. století se nikdo neobtěžoval odpovědět na příčiny těchto úmrtí, řekl Georgadze. Náčelník jednotek radiační, chemické a biologické obrany ozbrojených sil Ruské federace Igor Kirillov tehdy prohlásil, že v tomto centru byly pod záminkou léčení hepatitidy C testovány toxické chemikálie na místních obyvatelích. Na Ukrajině, jak dokládají dokumenty zveřejněné hackery ze skupiny Kyberberkut, získal Pentagon přístup k sovětským podkladům v této oblasti. Začátkem roku 2018 zveřejnila mezinárodní novinářská skupina South Front vyšetřování Diljany Gajtandžijevé z Bulharska o tajných experimentech v biologických laboratořích na Ukrajině s biologickými zbraněmi a jejich testování na místních obyvatelích. V roce 2016 tak v oděské oblasti utrpělo kvůli nezjištěné infekci více než 400 dětí. Tady není napsáno, co utrpělo, ale zkrátka zřejmě prostě nějakou újmu samozřejmě. V témže roce se v regionu rozšířila prasečí chřipka, která vyvolávala atypický zápal plic. V roce 2018 tam také došlo k případům onemocnění antraxem, v důsledku čehož Ukrajina potřebovala nakoupit nové vakcíny od amerických farmaceutických společností. Ve všech případech nebylo možné zdroje infekce identifikovat. Bádání Gajtandžijevé však dokazuje, že americké vojenské laboratoře na Ukrajině jsou řízeny korporací Black and Weech Special Projects. Pracovníci laboratoře jsou občané USA s diplomatickou imunitou, včetně řady expertů na biologické zbraně. Ukrajinské orgány však nemají možnost kontrolovat jejich činnost. Podtitulek: Arménie pracuje pro Pentagon a nemůže o tom nevědět. Stejná společnost působí v Arménii, informoval list eadaily.com. Arménie, uvádí se v šetření novin, se podílí na programu ohledně snižování biologických hrozeb, který je součástí CBEP. To je ta biologická ochrana, jak jsme to četli na začátku. Biologický program společné účasti a to je obranný program, takže CBEP. Přestože jsou všechny laboratoře podřízeny státním orgánům Arménie, dozírá na ně a financuje je Agentura pro snižování bezpečnostních hrozeb. Mezi jejími subdodavateli, kromě výše uvedených Black & Veatch, je firma CH2M Hill, která působí také v Gruzii. V roce 2013 vyložilo strategické výzkumné středisko RENT ve své zprávě, která má název takový zvláštní, vpřed k integrované vojenské biologické rozvědce, hodnocení a možnosti. A v této zprávě výzkumné středisko RENT vyložilo cíle CBEP. Jedná se o shromažďování dat pro armádní zdravotnické centrum USA, jehož úkolem je provádět výzkum pro posouzení epidemiologické situace s vysoce nebezpečnými patogeny. Podle informací diplomatické pošty velvyslanectví USA v Jerevanu, zveřejněné na internetové stránce WikiLeaks, provádějí laboratoře v Arménii i další výzkumy patogenů, které DTRA, což je Agentura pro snižování bezpečnostních hrozeb, již dlouhodobě zkoumá jako biologickou zbraň. Antrax, brucelózu, mor, africký mor prasat a tularemii. Američané mají přístup k celé databázi v Arménii a vyvážejí vzorky zvláště nebezpečných patogenů do centra Lugara. Od roku 2012 se v Arménii začaly zaznamenávat také ohniska mutovaných virů a některé z nich se rozšířily po celém Zakavkazsku. V roce 2012 byly na webových stránkách Black & Veatch zveřejněny informace, že ihned po instalaci zařízení pro diagnostiku infekčních chorob ve třech laboratořích ministerstva zdravotnictví bylo v Arménii zaznamenáno propuknutí antraxu. Od roku 2014, kdy Pentagon zahájil program na studium přenosu zimnic komáry Aedes albopictus, komár tigrovaný, byli ti, zřejmě ti komáři, zjištěni v Arménii a také na území Krasnodaru. Aedes albopictus je schopen přenášet horečku dengue, chikungunya a západonilskou horečku. List eadaily.com poznamenává, že v roce 2008 se virus moru prasat dostal do Arménie z Gruzie. Po několika letech se zde vyskytla atypická forma choroby a poté se virus rozšířil na Kavkazsko, včetně Ruska. Jak vojenský expert, bývalý člen Komise OSN pro biologické zbraně Igor Nikulin řekl pravdě.ru, že Arménie je suverénní stát a sama rozhodne o vlastním osudu, ale například Indonésie uzavřela americké biologické laboratoře na svém území po mnoha případech vypuknutí různých epidemických onemocnění. Kromě toho Američané kategoricky odmítli sdílet s hostitelskou zemí výsledky svého výzkumu, konkrétně o ptačí chřipce. Podle vyjádření Igora Nikulina Američané prostě mohou nepustit inspekce do svých laboratoří nebo bránit jejich práci. Tak například Mezinárodní komise navštívila centrum Lugara, ale Američané je prostě nepustili do svých lékáren. Závěry komise byly neutrální, proto expert předpokládá, že Američané pouštěli ty inspektory, kteří v uvozovkách nebudou příliš zabíhat do podrobností. Igor Nikulin potvrdil, že laboratoře v postsovětském prostoru pracují s kmeny a sbírkami, které zůstaly od dob Sovětského svazu. Američané se to snaží použít proti nám, vytvořit zbraň nové generace, která bude selektivně působit na genový fond rostlin, zvířat a lidí. Tento cíl stanovil před 20 lety tehdejší ředitel CIA George Tenet, vytvořit viry a bakterie, které budou etnicky specifické. Američané na to již utratili desítky miliard dolarů a myslím si, že dosáhli určitých úspěchů, uvedl Igor Nikulin. Ve skutečnosti již etnické zbraně byly vytvořeny, alespoň ptačí chřipka jasně zasáhla mongoloidy, akutní respirační syndrom, Evropany, virus například Ebola, Marburg, Afričany. Ohniska různých epidemií od té doby, co se tyto laboratoře objevily na hranicích Ruské federace, mnohonásobně krát převyšují období, kdy tam nebyly. Proto říkat, že lidé tam jen tak sedí, nelze, uzavřel expert. A teď se tedy do těch laboratoří, doufejme, dostanou Rusové. Tak uvidíme, jaké zprávy budou následovat. A teď se vrátíme zase k nám. Přečteme si zprávu z dnešního Seznamu zpráv. A není to zpráva dobrá. Státní úřad prohrál u soudu spor kolem majetku Lichtensteinů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zažaloval rozhodnutí katastrálního úřadu. Jeho úředníci totiž odmítli přepsat na stát pozemek knížete Lichtensteina. Rozhodnutí katastru ale posvětil krajský soud. Úzký desetiarový pozemek kousek od Plumlova na Prostějovsku může státu pořádně zamotat hlavu, a to v soudních sporech, které vede o navrácení rodového majetku v České republice nadace knížete z Lichtensteina. Ve věci zmíněného pozemku totiž krajský soud odmítl úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a dal tím nepravomocně za pravdu Lichtensteinům. Ti teď chtějí verdikt využít v desítkách podobných případů. Lichtensteinský kníže a další občané státečku vklíněného mezi Švýcarsko a Rakousko sice přišli po druhé světové válce o majetky na základě Benešových dekretů. Stovky pozemků však celá desetiletí zůstaly v katastru nemovitostí zapsány na jména původních vlastníků. To je i případ už zmíněného skromného pruhu pole nedaleko Plumlova. Jako jeho majitel je v katastru dosud veden zesnulý kníže František Josef II. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto zažádal o přepis, aby byl v katastru jako majitel zapsán český stát. Jenže katastrální úřad v Prostějově řekl ne. Někdejší Československo totiž na pozemek nikdy neuplatnilo nárok a dnes nemá stát v ruce žádný dokument, který by potvrzoval, že patří jemu a ne knížecí nadaci. Do sporu se kvůli tomu dostaly dvě státní instituce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových napadl rozhodnutí Prostějovského katastrálního úřadu u soudu, aby si převod majetku vynutil a aby soud řekl, že postoj prostějovských úředníků není správný. Ve věci, kde má nadace knížete Lichtensteina postavení přizvaného účastníka, však úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuspěl. Krajský soud v Brně jeho podání zamítl. V seznámení s podklady pro rozhodnutí ze dne 23.10.2017 katastrální úřad došel k závěru, že navrhovaný vklad nelze povolit, neboť ani konfiskační vyhláška, ani předložené rozsudky nejsou vkladovou listinou, když neobsahují označení nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem. Píše se v rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které seznam získal. ÚZSVM, to je ten úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, takže ÚZSVM ve věci argumentuje vyhláškou okresního národního výboru v Olomouci z roku 1945. V ní úředníci označili knížete Františka Josefa II. Za osobu německé národnosti a rozhodli o zabrání majetku, ale jen ve jmenovaných okresech a katastrech obcí. Konkrétní parcely vyhláška nejmenuje, a to je pro zápis do katastru podle nynějšího znění zákona nezbytné. V rámci zkoumání splnění vkladových podmínek pak soud ve shodě s plně přiléhavým závěrem katastrálního úřadu konstatuje, že žádná z vkladových listin neobsahuje v rozporu s paragrafem 8 katastrálního zákona označení předmětného pozemku údaji katastru a nesplňuje proto náležitosti listiny pro zápis do katastru. Dodává soudce v zatím nepravomocné rozhodnutí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se však odvolal a o sporu teď bude rozhodovat Nejvyšší soud. V tomto místě je třeba připomenout, že ve výše popsaném konkrétním sporu mezi katastrem a ÚZSVM se nerozhoduje o prolomení Benešových dekretů, byť i plumlovský pozemek by podle nich byl podle nich zabrán. Předmětem sporu je tu totiž výklad katastrálního zákona. Dle názoru ÚZSVM se příslušný soud s rozhodnou argumentací podanou ze strany ÚZSVM dostatečně nevypořádal, což dokládá i odůvodnění rozhodnutí soudu, které ÚZSVM považuje za nepřesvědčivé. Odmítá rozhodnutí soudu mluvčí úřadu Radek Ležatka. Nadace knížete z Lichtenštejna, která je právním dědicem Františka Josefa II., naopak verdikt přivítala. Rozsudek sice zatím není pravomocný, ale jeho zdůvodnění, které podává soudce, je zcela jasné. Ani Benešovy dekrety, ani poválečná vyhláška Olomouckého národního výboru a dokonce ani rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 1951 nejsou dostatečnými právními tituly, které by České republice umožnily přepisovat v dnešní době pozemky lichtenštejnských knížat na stát, vysvětluje mluvčí lichtenštejnské nadace Michal Růžička. Podstatné totiž je, že ve sporu podle Lichtenštejnů nejde o jeden konkrétní pozemek. Rozhodnutí krajského soudu by mohlo změnit postoj katastrálních úřadů v dalších obdobných případech. V minulých letech už totiž úředníci řady katastrálních úřadů přepis jiných lichtenštejnských pozemků na stát posvětili. Nadace knížete z Lichtenštejna proto hodlá zažalovat všechny tyto vklady do katastru od roku 1989. Nadace knížete Lichtenštejna definitivní rozsudek v pravý čas vyhodnotí a zřejmě jí nezbude nic jiného, než napadnout všechny nelegální přepisy. Odhadujeme, že by se to mohlo týkat až 200 pozemků, řekl Seznamu Michal Růžička. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových použil při argumentaci v aktuálním sporu analogii s trestem propadnutí majetku, kdy také podle jeho právníků není potřeba přesně jmenovat všechny propadlé nemovitosti. To ale krajský soud v Brně neuznal. Naopak se soudce divil, že úřad nepřistoupil k určovací žalobě. Pokud by se Odvolací soud stotožnil s právním názorem Krajského soudu v Brně, nemá už ÚZSVM jinou možnost, je-li mimosoudní dohoda vyloučena, než podat určovací žalobu. Potvrzuje případný další postup, o kterém mluví soudce v rozhodnutí, mluvčí Státního majetkového úřadu Ležatka. V obdobném případu přitom už stát ve sporu s Lichtenštejny uspěl. Nadace si v roce 2013 nechala v dědickém řízení přepsat 600 hektarů lesů a polí v okolí Říčan, které byly stejně jako úzký pruh pole v Plumlově, stále zapsané na knížete Františka Josefa II. Okresní, krajský i nejvyšší soud ale dali zapravdu státu. Podle nich opomenutí v katastru nemění platnost Benešových dekretů, tedy že pozemky patří státu, i když nebyly v katastru nikdy přepsány. Lichtenštejnové se ale odvolali k ústavnímu soudu, kde případ už 2 roky leží. Na finální verdikt se stále čeká. Proto také zatím dostali stopku nové lichtenštejnské žaloby o navrácení majetku z loňského prosince. Nadace knížete z Lichtenštejna zažalovala stát u 26 okresních soudů. Požaduje navrácení zabaveného lichtenštejnského majetku po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Seznam zjistil, že kromě knížete Hanze Adama II., zastoupeného nadací, se s Českem soudí ještě 3 rodiny Lichtenštejnů. Všem jde o navrácení majetku, který zůstal v rukou státu, o majetek, který dnes vlastní soukromníci, obce, školy nebo církve neusilují, stejně tak ani o pozemky, přes které dnes vedou třeba dálnice. No ti jsou tedy hodní, ti Lichtenštejnové. Ze 22 lichtenštejnských zámků je ve zmíněných případech žalováno 5. Nejcennějšími, ať už z historického nebo finančního hlediska, jsou zámky v jihomoravských Valticích a Lednici, včetně přilehlého areálu, kromě nich také hrad Šternberg a zámky Bučovice a Velké Losiny. Naopak ve vlastnictví obcí zůstanou třeba zámky Plumlov, Moravská Třebová, Úsov nebo Břeclav. Podle nadace knížete z Lichtenštejna má rod na pozemky a nemovitosti nárok, protože se na něj neměly Benešovy dekrety nikdy vztahovat. Československé úřady totiž veškerý majetek rodu zkonfiskovaly na základě sčítání v roce 1930. Tehdy se měl dědičný princ František Josef II. Údajně přihlásit k německé národnosti. Sčítací arch ale kníže nevyplnil, protože v tu dobu nepobýval v Československu, což bylo úřední podmínkou sčítání. Hlásil se navíc k lichtenštejnské státní příslušnosti. Nejen rozsudek, ale tento soudní spor vůbec, kdy se kvůli Lichtenštejnům žalují mezi sebou 2 státní instituce, ukazuje, proč by bylo mnohem lepší vyřešit dlouholetý spor politickým jednáním. Jedině tak může být dosaženo výsledku, který vyjde vstříc oběma stranám a bude se dívat do budoucna, říká mluvčí lichtenštejnské nadace Michal Růžička. To byl poslední článek z našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám, vážení přátelé, děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi a po 21. hodině po bleskových zprávách se vám opět ozvu ze studia Lípa Praha. Pěkný večer.